Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 19 октомври. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която обсъждаме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е на 160-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монополи и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема казвам добър ден на следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е доктор Петър Стоянович, министър на културата. Добър ден, господин Стоянович.
Добър ден, здравейте.
Господин Стоянович, веднага конкретно към темата. Може ли България да стане културният представител на Европа на Балканите?
Ако си поставяме толкова еднозначно тази задача, можем да сгрешим. Това е малко високо лавров венец. Трябва да направим по-скоро така, че България да покаже пред държавите не членки на Европейския съюз, които са на Балканите в Югоизточна Европа. Първо, че от Европа има смисъл. Тя не е само идея, а е практика, при това полезна за хората. Второ, че можем да говорим на модерен език за всичко онова велико и голямо културно наследство, което всяка една от нашите държави, разбира се, ние се гордеем най-вече с българското, носи със себе си. И че всъщност културата, може би с това трябваше да започне, че културата е най-естествения общ знаменател, както вътре в държавата нашата, така и между нас, държавите на Балканския полуостров. В този смисъл, разбира се, България е призвана също така да поеме своята част от налагането и разпространението на европейските идеи.
Зададох ви този въпрос с оглед на вчерашното представяне на българските кандидатури за Европейска столица на Куда. Ми стана така стемно и мило, защото всички тези кандидатури от наша страна, по азбучен реч, изреди Бургас, Велико Търново, Габрово, Пловдив и София, Шумен, са значително стойностни и си заслужава всеки от тях да спечели тази възможност да бъде Европейска столица на културата. Но какво значение би имало това за България и каква конкурентна способност имаме ние да спечелим това?
Във всички случаи
през 2019 година, да уточня, за нашите слушатели.
Един от тези 8 града ще стане една от двете културни столици на Европа. Независимо коя ще е тя, това изтъкнах много еднозначно пред кметовете, с които се видяхме вчера в Министерство на културата, че независимо от това кой спечели, ние естествено, нали, първо мислим кой ще спечели и кой ще се накичи с венеца. Поне толкова по-важно е, че от месеци, а това ще продължи и напред и години, тези 8 ключови български града се подготвят по един, аз би го нарекал, трогателно оптимистичен начин, без никаква ирония в трогателността. Това са мотивирани хора, цели администрации, в част от случаите и целия регион, примерно както е Софийско с цяла Пиринска Македония. Във всички случаи това ще е полезно за тези хора, за тези администрации, да ги мотивира първо да се задълбаят навътре в постиженията на своя регион, да могат да превеждат на културен език това, което е свършено от тях. Но независимо от това кой ще е победител, всичките останали 7 ще спечелят от това, че са работили и са опитали успешно да наложат образа си като част от България, т.е. и част от Европа. Няма да има еднозначен победител в този смисъл. Всички ще спечелим, да не говорим, че и ние като администрация на Министерството на културата ще спечелим от това, че ще бъдем в непрестанен и плодотворен разговор, диалог с тези региони.
И така, господин Стоянович, заради традициите и заради приемствеността, защото културата не може да се развива без история, какво вие в момента правите като министър на културата в противоречие на заложеното от вашия предшественик Вежди Рашидов? Защо не откривате Лувъра, българския Лувър?
Проектът на така наречения български Лувър минава през определени технически строителни етапи. В момента се наложи в край на това лято едно забавяне, повтарям, не по вина на нашето министерство, във връзка с големия трафопост и захранването към веригата на ЧЕС. И след като сега ще свърши работа една последна комисия, която да определи довършителните работи по двете крила, които бившото МЕИ, условно казано, имам уверението на изпълнителя Главболгарстрой, че преди Коледа ще можем да се похвалим с края на ремонтно-строителните работи по тези две крила. Живот и здраве, другата година ще продължим с южното крило, това, което гледа към улица Оборище. Тоест, аз нямам никакво противоречие със своя предшественик или с предшествениците си въобще, тъй като не бива да забравяме, че този проект не е почнат преди няколко години в предишния мандат, още по време на министра на културата, госпожа Ема Москова. Тоест, вече сме доста хора наредени в тази верига, които пренасяме от ръка на ръка този проект. И аз от първия ден на своето министерстване съм заявявал, подчертавал, че единственото, което ме интересува, не са личните качества, достоинства и занятия на моите предшественици, а единствено и само проектите, които се движат за доброто на българската култура и на България като цяло. Никой не би искал, за да мога да допродължа въпроса ви да го развия, никой не би трябвало да се заблуждава, че нещо лично към него е насочено, ако аз казвам за съответен проект някакво свое становище. И всъщност не мое становище, а становището на работните групи и експерти, които между другото съм наследил от предишното правителство, начало с академик Светлин Русев в случая с Лувъра.
Нищо лично към Вежди Рашидов в случая с Лувъра,
така ли? Абсолютно.
Добре, важно заявление правите. Получихте упреци, че ще намалите парите за театрите. Вярно ли това?
В момента, поредна година, имаме така наречената театрална реформа, която има определени плюсове и определени минуси вече от гледна точка на бюджета. Какъв е големия плюс? Плюсът е, че имаме интерес към българското сценично изкуство във всичките му фасети от една страна. От друга страна имате един държавен бюджет на една измъчена от кризата страна, независимо от това кой е на власт, уверявам ви, който е строго фиксиран и от него не можем да избягаме. Да приемем основно, че това са 100 единици, които се дават, примерно казано, за опера и за театър, за сценични изкуства. Същевременно обаче тази система, въведена от предишното правителство, предполага на всеки един продаден билет, независимо по какъв начин и на каква цена, държавата да плаща отгоре дотация, което автоматически при увеличаването на зрителския интерес, независимо, пак казвам, по какъв начин е направен този зрителски интерес, държавата едва ли не е длъжна да покрива всеки продаден билет. Тоест, вие не може да знаете, че в началото на годината, че бюджета ви ще може да покрие тези задължителни разходи. Тоест, ако ние имаме 100 единици бюджетни от една страна за тези изкуства, на края на годината се оказва, че всъщност трябва да платите не 100, а 120, 30 или 150 дори единици отгоре. Просто тази пара я няма в бюджета, което за мен, като прагматично мислящ човек, означава едно. Това е, че тази реформа не е правилна. Нали разбирате?
Добре, да, според едно проучване, близо 70% от населените места не са помирисвали с извинение за жаргона театър.
Да, но това нещо...
и общо даже сценични изкуства.
Това не е проблем, който отнесе в България. Това е факт.
Нали? Не, общо, то не е защото хората не искат да отидат, а защото нямат достъп, нямат театри, нямат читалища, 70%.
Значи с читалищата въпросът е друг, но специално
да, добре,
за театри.
Съсредоточете се по това, да.
Театри, опери, симфониети и оперети има на определени места в България. В край на краищата пазара на културата е колкото важен за развитието на нацията и за удохотворяването й, толкова в край на краищата е част от един културен пазар.
Добре, но...
Трябва да налива непрестанно пари в това нещо. Държавата има също лимити, граници.
И аз ясно доказателство за липсата на така страховита липса на култура в у нас вече е нарязаният бял роял Блютнер.
Да, в Димитровград.
Димитровград. Това беше... Все едно си нарязал жив човек.
Извинявам. Той е просто, как да ви кажа, той е един екземплярен пример. Защото, да кажем, веднага съвсем хладно мислещите хора ще кажат, вижте сега, това пияно не е било употребявано едва ли никога, той има фабричен дефект, т.е. тяло там и е пречело на някаква клета администраторка в едно от читалища.
И някакви дечица ще ли да паднат под него, защото били разклатени краката?
Да, това е обяснението. Сега, държа да кажа, че независимо от това под чия юрисдикция е този роял, вече покоен роял, тя е подчинена на община Димитровград. Тоест няма общо с Министерството на културата. Но въпреки това, какво може да направим от тук на сетне? Разбира се, кмета на Димитровград наказа тази жена, уволния. Всички
си махнете този случай конкретно, разсъждавайте по-философски.
Другото, ме ме интересува другото, че всъщност в един момент служител в сферата на духовното може да разреши, да насърчи, да реализира всъщност нарязването на такъв един инструмент. Това е абсолютен оксиморон, нали? Това е противоречие вътрешно в смисъл.
Не, това е едно доказателство, господин Стоянович, че може би не можем да сравним качеството на сценичните изкуства в столицата и в покрайните на България. Но когато те изобщо отсъстват, както казах, 70% от зрителите не са ги помирисвали, тогава наистина загробяването и липсата на деликатни сетива ще доведе до нарязването на...
Така е, вие е един много по-голям генерален проблем, който според мен трябва да ни насочи към работа с подготовка на следващото поколение, въобще за връзка и взаимодействие с духовното. Това е големия проблем според мен.
Така е, но вие сте човек, който е израсъл в тия среди. Аз съм работил и с майка ви, и с леля ви, и с баща ви в предишната си битност на режисьор и на човек от телевизията. Как така при вас започва да сработват механизма цените на билетите, субсидирането им от страна на държавата, харченето на много средства за сценични изкуства и това да е първенстващо, а не примерно сега да вземете и да направите един конкурс за българска пиеса на съвременна тема?
Значи конкурси има няколко в България. Това, което вие правилно отбелязвате, е, че в един момент няма как да не забележим. Ние сме там в това министерство, за да можем да набелязваме съответните проблеми и да опитваме да ги решаваме. Няма как една част от подресора, в случая сценичните изкуства, да искат изключението да е единствено за тях. Просто не работи този механизъм. Какво на този фон, примерно, дъкат издателите на книги или, примерно, българските археолози, с чието труд се хвалим из цяла България. Ми, че само за последната година бюджета, тази сегашната година, бюджета, който аз наследих от моя предшественик, е всичко на всичко половин милион лева. Половин милион лева за цялата българска археология. Няма как да извадим пред скоба толкова лесно една гилдия, едно изкуство. Аз съм много за това да продължим да търсим решения, този зрителски интерес да бъде увеличен, разбира се, да бъде и реален. реален, подчертавам това нещо, но същевременно няма как да взриви бюджета. Не мога да работя само за едната от двете страни, само за гилдията.
Кажа нещо, което бюджет, вие сигурно сам сте се сетил, господин Стоянович. Все повече в България навлиза темата, макар и мъчително и бавно, за корпоративната социална отговорност на големите индустриалци. В разговора с вашия колега Клисарова сутринта разговаряхме за това в областта на образованието и науката и аз си дадох пример как собственика на Минстрой Холдинг, професор Николай Вълканов, подари вчера на Минно-геологския институт аула Максима. Вие обръщате ли се към богатите хора в България в името на тяхната корпоративна социална отговорност да помогнат с средства, за да може да се стабилизира културата в България?
Това е чудесна тема. Аз мисля, че и по друг повод сме си говорили с вас по този въпрос. Ние имаме абсолютно драстична нужда от това да убедим на първо място обществеността в България, нашите сънародници, че да бъдеш богат, състоятелен, влиятелен не е задължително мръсна дума и не е мръсна работа. Защото
и не трябва напременно да си мъдри просто.
Естествено. Но почваме от този психологически ключ, защото когато в следващия момент съответният министър, особено в сферата на образованието и духовността, се обърне към някои от големите богати хора на България, винаги ще съществува подозрението, че там някъде нещо стана с едни пари. Вие знаете, това е отлично. Като народно психолог.
Абе, дори да настани своята любовница, актриса в някой спектакъл или филм, аз мисля, няма лошо.
Сега, въпросът е следния. На нас ни трябва две неща. Първо, ние трябва да подготвим съответно законодателство и аз се надявам в първата половина на другата година закона да влезе за разглеждане. Първо за широко обсъждане, разбира се, и после за разглеждане в Народното събрание. Закона за меценатството. Сега, другото, което задължително трябва да направим, е да покажем, че това възможно финансиране от страната на една състоятелна част от висшата класа може да бъде прозрачно и чисто, защото може да има правила и те да работят. Това, което е задачата и моите бъдеща в началото на другата година, е работната група, която работи по този закон, да постави много ясно и точно прозрачните рамки на възможното финансиране на спектакли, издания, книги, ако щете съответни ремонти, все едно. Всеки лев е добре дошъл, но този лев трябва да не поражда никаква сянка на съмнение, че това е някаква сделка между държавата, Министерството на културата и съответните богати и спомоществователни хора в България. Ето това е според мен ключа.
Добре, и от там нататък към въпроса за съчетанието между интелектуалеца, произхождащ от висококултурно семейство и управленеца, който трябва да брои парите. Колко пари сте поискали в бюджет 2014 за културата?
Колкото и да поискам, няма да са достатъчни. Колкото и да ми дадат, всичките ще могат да бъдат реализирани за културни дейности. Да го заявя малко витиевато. Сега в реалистичната плоскост. Държавата е в такова състояние, че ние по-скоро трябва да използваме всички възможности вътре в съществуващия проектобюджет на Министерството на културата от една страна, от друга страна в така нареченото европейско финансиране, че да осигурим една минимално добра база, за да могат да оцелеят и да работят въпреки оцеляването отделните подресори в културата. Знам, че това не звучи подянковски обещаващо, но аз предпочитам да бъда умерен песимист, отколкото неискрен оптимист. Поискал съм в началото, разбира се, бях дори казал, че ако мога, бих поискал дублиране на бюджета за културата. Реалистичното е да можем да се държим в рамките на тази годишния бюджет с някои възможни дребни надграждания нагоре и разбира се на първо място максимално усвояване до всяка една малка стотинка наистина на европейското финансиране. Мисля, че там...
Колко пари очаквате от евросредствата?
Ами вижте, само за оперативните програми все още няма яснота дори на европейско.
Да, няма, но...
А за норвежката, която подписахме началото на тази седмица, която аз подписах, всичкото финансиране е в размер на 16,5 милиона евро. 32 милиона лева, което е сериозна сума и която се дава единствено и само всъщност това е най-голямото финансиране за култура, която се дава само за нашата сфера. Има едно малко подусловие, разбира се, 10% от тези пари да се използват паралелно и за инкорпориране на ромското малцинство в България. Което може да стане, разбира се.
Вие бяхте обект на изслушване в Комисията по култура през септември.
Да, и сега преди две седмици.
И преди две седмици, да. Просто съмъчах датите да си ги спомня. Да, неща, да, които ние излъчвахме на живо. Откроявате като най-важните проблеми, които ви поставиха народните представители?
Сега сме в навечерието на приемането на държавния бюджет. Повече от логично е, голяма част от въпросите и от притесненията и така неяснотите да се въртат около бюджета. Съвсем естествено. Това е първо. Второ, Националната стратегия за култура, която би трябвало да се пусне за гледане и приемане в последните месеци на тази година. Неправителственият сектор активно работи за така финалния вариант, който ще ни се предложи. И разбира се, народните представители съвсем естествено спрямо регионалното си разпределение имат интереси към съответни регионални проблеми, които изникват. Този близ контрол, на който съм подложен непрестанно, трябва, разбира се, да отговори и на тези очаквания на съответните общини. Въпроси има много, интереси има много и аз трябва да бъда искрен и да призная, че независимо от това, че 4 партии са представени в тази комисия, общо взето тя, като комисия по култура и медии, успява да запази на така един градивен тон, на който съм благодарен на народното представителство, тъй като може би културата наистина е област, в която могат партиите да преглътнат своята специфика, защото културата е общ знаменател за цялата нация.
Но народните представители ви затрупаха със съвсем конкретни въпроси, свързани може би вероятно и с регионите, от които те са излъчени като различни обекти на културата. Това може би е в пряка кореспонденция и с културното наследство. Питаха ви за летище Божурище, за джамията в Самоков, за хълма Трапезица, какво беше още? Музея за религия в Стара Загора.
Да, всеки се интересува. Всеки се интересува за проблема на региона, който представлява. Това е съвсем естествено. И аз смятам, че тази практика е добра. Стига да има разбирането, че поставяйки 20 или 30 въпроса в едно заседание от час и половина-два, няма как да очакваш, че Министерството може да е подготвено. Аз там отивам винаги с моите заместници с двата ресора, че автоматически ще можеш да получиш отговор. Част от тези отговори ги получават допълнително вече разработени. Мислите, диалога е запазен, разбира се, благодарение и на председателя Стефан Данилов, който успява да бъде така един добър модератор на този диалог.
Да, още повече, че той беше и бивш министър на културата, така че
точно така,
може би освен и творец, той ви разбира много добре. Какво се случва с сградата на Националната гимназия за древни езици и култура?
В момента учениците се обучават в 13-то училище, което е отстрани на женския пазар, който сега те първа като район ще претърпи едно много положително европеизиране. Доволни са от това, предпочитат в огромното си болшинство и родители, и ученици, и преподавателски състав да бъдат в центъра на града. А иначе сградата, която е в модерно предградие, която на която беше извършен един голям ремонт с европейски средства, започнат от предишното правителство. Продължава, има довършителни неща, с които вчера по една случайно задавате ми въпроса, вчера бях до там да го огледам. Има още неща да се свършат, но учебният процес тече в друго училище и няма, не само няма недоволство, учебният процес тече напълно законно и легално.
Другото средно училище, което е на ваше подчинение, това е Националният учебен комплекс по култура, така наречен италиански лицей. Там имате ли проблеми?
Не от битово естество, защото другите училища бяха подложени на ремонт по европейското финансиране. Училището за танцово изкуство и плевенското музикално.
Училищата, висшите училища по изкуства, какво се случва в тях, качествена ли е подготовката на хората, които ще създават после продуктите на изкуствата? Финансирането достатъчно ли е? Кадровия подбор на преподавателите?
Вие говорите за заведения като НАТФИС?
Заведения? Академия?
Учебни заведения.
Да,
добре. Вижте, тъй като те са под юрисдикцията на Министерство на образованието, ние там имаме съпътстваща функция.
Да, знам, но тя не е...
Диалога тече между нас, но разбира се, аз не, няма как да се намеса в... така учебните планове на моите колеги от Министерството на образованието и науката, но имаме, да кажем, интересни хрумвания, както сега една идея така един интересен екип от директори на театри, режисьори и продуценти да направим една лятна академия или летни курсове тогава, когато има повече свободно време за обучение на висша администрация в театрите и оперите. Тоест да подготвяме хора, които да бъдат бъдещите заместник директори и директори, тъй като и това си е занаят много сложен, с големи отговорности.
Спомням се едно време, че съм учила в бившия ВИТИС икономика на театъра и киното.
Да, така има. Той сега в момента има, не знам дали Пламен Марков не му беше шеф или един от шефовете, примерно и с човек като него съм говорил по този въпрос. Те самите, общността, аз много обичам да разговарям и да работя заедно с гилдиите, защото голяма част от положителните идеи са родени от тяхната практика. Аз мога да бъда само благодарен и на гилдиите, и на неправителствения сектор, които в много голяма степен и често са, много често са вътре в проблема, могат само да ми бъдат от полза на мен и на моя екип, на моята администрация. Така че всеки...
Задавам ви този въпрос във връзка с модерната, ще кажа, с известна ирония тема, защото тя трябва да е непрекъснато съществуваща, не да се подновява от време на време, на връзката на образованието, в случая говорим, нали, за образованието в сценичните изкуства, с практиката. Да, много от студентите влизат в реализация още докато са студенти, но заради това, че са ги избрали определени режисьори или продуценти, но някои не. И така се получава едно академично образование, което после адаптивността към реализацията е трудна.
Да, така е. Това не е привилегия на духовния сектор, както добре знаете.
Да, но просто го пренесох тук.
Точно така, разбира се. Но за мое също и лична изненада, в някаква степен образованието по изкуства продължава да бъде притегателен център за младите хора в България, независимо от това, че далеч не всеки от тях утре става звезда или се интегрира успешно в някой ансамбъл или печели тези пари, които печелят звездите. Но така ето, примерно, и средните училища по изкуствата продължават да се радват на голям интерес, независимо, че това е дълбоко уважаван робски труд цял живот. Да.
И последно, кино. Бяхте упрекнат Народното събрание, че имате недоизразходвани средства.
Да, има един... има една последна крачка, която трябва да се направи за усвояването на последната част от държавната субсидия.
Към 7 милиона.
Не, по-малко съвет. Да, съвсем скоро тези седмици изплатихме предпоследния транш. Имам уверението на Националния филмов център, че ще бъде напълно легално спазена финансирането до края на годината.
Но освен телевизионните филми, които са друг вид продукция, как ще стимулираме създаването на игрални филми за екран?
А това, за което говорим в Националния филмов център,
да,
е в голямата си степен за игрални продукции.
Не, малко. Аз знам, че говорим за Националния филм. Много са малко парите. Говоря ви като практик, като човек, който е правил филми. Това са нищожни.
Имахме голямата амбиция с професор Данилов, по негова, трябва да признае, по негова инициатива, да, ако можем да заделим допълнително за тази година още 2 или 3 милиона за кино, за игрално кино, но съм скептичен, че ще можем да го направим. Поне такива са разчетите на Министерството на финансите и аз няма как да очаквам от тази изпразнена хазна това нещо.
И не на последно място искам така да завършим разговора, може би, как да кажа, онагледено от културен продукт. С нощи бях удивена от това какви концерти се случват по света, но не в България. Лара Фабиан предстои да дойде, но чак до година в България. Сега ще ви пусна мъничко от едно концертно изпълнение, да видите публиката как реагира. Цялата зала пее само стимулирана от два акорда на пианото в интродукцията и певицата се обажда след минута и половина. Не ви ли побиват тръпки, че в България това вече не се случва?
Ами да ви кажа ли, не се случва толкова често, колкото трябва.
Иначе... С наши изпълнители, значи това се случва във Франция с френски изпълнител.
Да, да.
Не говоря за чуждестранните гости, с български.
Мисля, че без да бъда напълно сигурен, но мисля, че продължава да се случва с последните няколко големи звезди от по-зрялото поколение.
Те ще си отидат да са живи и здрави.
Но това, между другото, е проблем, който имаме във всяка една област, и като изпълнители, и като администратори. Аз преди един час се връщам от опелото на Николай Петев, председател на Съюза на българските писатели. Ето просто това поколение си отива.
Светла му памет.
Да, и все още взе една бездна между тези грандове, даже независимо от тяхната политическа принадлежност, за това няма никакво значение или лична история. По-интересното е, че бездната продължава между двете поколения и все още няма така свръзка между тях.
Аз ще ви кажа простичко моя възглед. Гледах, това е типично по-френски, една сцена с черна кутия с един следач. Една много естествена жена, облечена по съвършено прост начин, седи на едни стълби. Но френската публика, нейната публика я цени, тя не се прехвали данци, немци или някакви други. С това не развивам шовинизъм. Но другия важен въпрос, аз като медия ще ви го кажа. Българската музика, колко процента имаме ние задължение да излъчваме в ефир? Националните медии, БНТ и БНР, мисля, че имаха задължение 30%. Дали го правят, това е друг въпрос. Знаете, примерно, аз доста съм пътувала, във Франция задължителният процент е 30%, но според мен те излучат към 90% от това, което съм слушала. Близка Гърция до нас, ако вземете. Колко радиа там, като тръгнете да слизате тук от границата долу към Солун, чувате с англоязична музика? Минимум 2 от 20, примерно, които излучат гръцка музика.
Права сте, да. Права сте, да.
Нашите деца не знаят да пеят. Ето вие сега имате свое ново малко дете. Да. Не знаят да пеят български песни. Първо се научават да пеят английски. Аз помня най-малката ми дъщеря, просто ми е пресен. Спомена първата песен, която различаваше на 6 месеца, беше на Пъв Деди с извинение. И защото аз я слушах непрекъснато. Каква ще бъде политиката ви като министър в тази област?
Ами вижте, тук има едно... Има един голям проблем. Голям проблем с това, че самата гилдия, самите гилдии, не знам доколко ще бъдат щастливи от това, ако утре Министерство на културата предложи, да речем, условно го казвам, половината от театралните постановки в българските театри да бъдат по българска драматургия. Например.
Това е задължително, да ви кажа честно. По-рано имаше един норматив. Български пиеси, да, пиеси, детски пиеси. Аз съм...
Да.
Съм се сблъскал с
това,
да?
Това нещо в край на краища трябва да бъде и общо очакване или общо искане. Иначе ще се окаже така, че Министерството на културата се изявява като някакъв вид Цербер, който налага тези неща. Мен не ми се иска това да е така. Ако има сговор по тази идея, ето, взимам от вас даже инициативата и мога да го предложа скоро на гилдията, да видим как ще реагира.
Готова съм да ви стана медиен партньор.
Чудесно. Ето, имаме вече и обща кауза.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Пожелавам ви успех в установяване на повече българско в ефира, в театрите, в всички области.
Благодаря ви на вас.
Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Петър Стоянович, министър на културата.